Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers ir paziņojis, ka atkāpjas no amata, to atklājot laikrakstam Diena. Pēc 9 dienām ir paredzēta ģenerālās asamblejas ārkārtas sesija, kurā bija paredzēts neusticības balsojums prezidentam un ģenerālsekretāram Kārlim Lejniekam. Un, lai plašāk skaidrotu situāciju Latvijas Olimpiskajā komitejā, šobrīd studijā man pievienojas kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri, Tikmaram pārmetumu izskan jau labu laiku, viņš pats tos ir noraidījis. Šāds lēmums tieši tagad ir pārsteigums.
Sveika, Dace, sveicināti klausītāji. Šāds Žoržs Tikmara paziņojums par atkāpšanos no Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amata ir zināms pārsteigums, taču nevaram teikt, ka tas būtu ļoti negaidīti un kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Nē, tā tas nav. Pazīmes par to, ka Tikmers jūt deguma smaku, bija jau pagājušajā nedēļā, kad viņš publiski atvainojās Latvijas basketbola savienībai, nosaucot savus iepriekšējos izteikumus par pārāk emocionāliem, un viņš arī aicināja turpināt kopīgi strādāt sporta labā. Un kā mēs ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku jau šo jautājumu izdiskutējām raidījumā piespēles vēdien, tas ir tāds ļoti uzskatāms piemērs tam, ko sportā sauc par atpakaļgaitas ieslēgšanu. Tikmers šajos savos paziņojumos ir uzsvērts, ka viņš neko nav pārkāpis, un būtu svarīgi atcerēties, kā mēs līdz šim brīdim vispār esam nonākuši, proti neapmierinātība un kurnēšana ar Tikmeru un vispār ar LOK vadības stilu ir bijusi dzirdama regulāri, bet benzīnu ugunī pielēja Latvijas televīzijas intervija aprīļa pirmajā pusē, kur tika atklāta informācija par Tikmera iespējamu interešu konfliktu LOK prezidenta amatā, proti ar Tikmera bijušo un arī esošo dzīves biedri saistītu uzņēmumu snieguši pakalpojumus gan LOK, gan olimpiskajiem sporta centriem. Kopumā LTV guva apstiprinājuma par 5 šādiem uzņēmumiem, tam pēc tam sākoja liels un skaļš publisks konflikts ar Latvijas basketbola savienību, dažādi apvainojumi uz vienu un otru pusi, un beigās tad arī tika sasaukta LOK ģenerāla asambleja 26. maijā, un maija brīvdienās, tātad garajās maija brīvdienās pirms pusotras nedēļas tika iesniegts iesniegums, kur tika tātad rosināts neusticības balsojums Tikmaram un ģenerālsekretāram Kārlim Lejniekam. Tad par šo te situāciju Kārs Lejnieks šodien izteicās sarunā ar Latvijas radio, un viņš pauda, ka viņš nezināja par šādu Žoržu Tikmaru gaidāmo soli.
Vai man bija zināms šāds lēmums? Nē, nebija. Bet, jebkurā gadījumā es šo lēmumu cienu pie tā, ka mēs esam bijuši kolēģi gan 3 gadus. Šobrīd, protams, ir aktualitāte saistībā ar 26. māju, un uz to mēs esmu nosīti. Uz to jau es arī pats arī gatavojos. Mums ir 14:00 paredzēta valdes sēde. Šo jautājumu mēs pirms tam, teiksim tā, nezinājām, bet droši vien tas arī būs apspriežams, kad mēs online satiksimies, bet es par valdes sēžu darbu par šodien vismaz labprāt šobrīd nekomentētu.
Lejnieks tātad vismaz līdz 26. maijam kļūs par LOK faktisko vadītāju, un viņš tātad turpinās gatavošanos ģenerālajai asamblējai. Viņš arī norādīja, ka pagaidām negrasās atkāpties no sava amata, un par viņa palikšanu vai aiziešanu 26. maijā būs jālemj ģenerālās asamblejas dalībniekiem. Atgriežoties pie iepriekš pieminātā neusticības balsojuma, tad iesniegumu par to parakstīja vairākas lielās Latvijas sporta federācijas, tostarp arī Latvijas riteņbraukšanas federācija. Klausāmies riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu.
Kopumā jau Tikmera kungam arī paldies par to, ko viņš mēģinājis un centies darīt sporta labā visos šajos nepilnos 4 gados, bet tajā pat laikā tās problēmas šobrīd sportam ir tik ļoti sasāpējušas, tajā skaitā mēs neesam kā nozare spēcīgs partneris redzam ministrijai. Ministrija joprojām nav, tiksim, tā skaidrības par finansējumu. Mums ir nepieciešams jauns, jaudīgs līderis sporta nozarē, kurš ies un cīnīsies par sporta interesēm, par sportistu interesēm pirmām kārtām.
Tātad šobrīd LOK darbs turpinās kā līdz šim, līdz 26. maijam. Vēlreiz uzsveru šo Žoržu Tikmera paziņojumā teikto, ka viņš pats ir teicis, ka viņš nevēlas turēties pie krēsla un svarīgi ir strādāt sportistu atbalstam. Tāpat viņš arī uzsver, ka viņš neko nav pārkāpis, nekādi normatīvi akti nav pārkāpti, un viņš visu šo notikušo skaidro, ka tās ir dažādas izpausmes cīņai par varu Olimpiskajā komitejā un par resursu pārdali, kas tam visam vēl beigās sekos. Tālūk, saka pats Žoržs Tikmers, bet ar viņu sazināties dienas pirmajā pusē diemžēl neizdevās.